Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Militantët e shtetit islamik kërcnojnë shtetet e Ballkanit përfshirë edhe Kosovën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić premton drejtësi për rastin e vëllezërve Bytyçi. Autoritetet në Kinë thonë se nuk ka shansa për të mbijetuar të tjerë nga fundosja anijes. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një video 20 minutësh e shfaqur nga ajo që njihet si qendra mediale Al-Ayat e ndërlidhur me grupin militant Shteti Islamik, luftëtarë të këtij të fundit kanë kërcënuar shtetet e Ballkanit, Kosovën, Shqipërinë, Bosnjën, Serbinë dhe Maqedoninë. Dy prej tyre, Abu Mukatil al-Kosovi dhe Abu Bilkis al-Albani, duke folur në gjuhën shqipe, kanë paralajmëruar hakmarrje ndaj atyre që kanë poshtruar muslimanët, ndërsa thonë se armiqt e Allahut po kërkojnë t'i përçajnë. Në mesazhin al-Kosovit flitet për ditë të zeza ndaj atyre që kanë nënshmuar muslimanët dhe Allahun në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Maqedoni dhe në gjithë Ballkanin, duke kërcënuar se duhet të kenë frikë të punojnë në zyret e tyre, do të tmerohen e trishtohen në shtëpitë e tyre edhe kur të flenë. Vërtetësia e videos nuk është konfirmuar ende nga autoritetet e rendit në Kosovë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka premtuar se do të ketë drejtësi në rastin e vrasjes së tre qytetarëve amerikan me priardhje nga Kosova, trupat e të cilëve u zbuluan në një varrezë masive në lindje të Serbisë më 2001 pas konfliktit në Kosovë. Vučić ka thënë në Washington se Serbia do të bëjë punën e saj për të sjellë drejtësi për vrasjen e vëllezërve shqiptar Mehmet Agron dhe Yl Bytyçi. Mos u brengosni, ne do ta zgjidhim këtë çështje, do të bëjmë punën tonë sepse e kemi për obligim, ka thënë Vučić, duke shtuar se zgjidhja do të ndodhë shumë shpejt, më shpejt se sa dikush mund të presë. Trupat e pajet të Agron Yl dhe Mehmet Bytyçi janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Për vrasjen e tyre kanë qenë të akuzuar policët Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të cilët pas dy gjykimeve janë liruar. Numri të vdekurve nga përmbytja anijes në lumin Yangtze të Kinës ka arritur në 82, raportojnë mediat shtetërore në Kinë sot, ndërka që autoritetet në Kinë kanë thënë se nuk ka asnjë shans për të gjetur ndonjë person tjetër të gjallë. Në një situatë të tillë ku gjykimi i përgjithshëm të thotë se nuk ka shansa që njerëz të tjerë të kenë shpëtuar, ne mund të mendojmë që të fillojmë punën për të tërhequr anijen, ka thënë zëdhënësi Ministrisë së Transportit. Një grupi politikanëve afgan dhe antarë të shoqërisë civile kanë mbajtur takime me përfaqësuesit e talebanëve. Këto takime janë mbajtur në Norvegji. Zëdhënësi talebanëve Zabiullah Mujahid ka thënë se bisedimet jo formale nuk mund të quhen bisedime për paqe, ndërka zëdhënësi ministrisë së jashtme të Norvegjisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrësit janë duke marrë pjesë në bisedime jo formale dhe se aty janë duke shprehur qëndrimet e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin me e vazhdojmë me materialet të tjera. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik të Kosovës do të verifikohet në vazhdimësi nga Agjencia Kundër Korrupsion, deklarojnë zyrtarë të këtij mekanizmi, por përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen skeptik për standardet që aplikon kjo agjenci për këtë çështje. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ende nuk dihet nëse pasuria e deklaruar e zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës është reale apo jo. Agjencia Kundër Korrupsion do të verifikon në vazhdimësi deklarimin e pasurisë së tyre, bëjnë të ditur zyrtarë të këtij mekanizmi. Megjithatë, ata kërkojnë edhe bashkëpunim nga qytetarët dhe institucionet tjera relevante për grumbullimin e informacioneve që do të kontribuani në hetimin dhe vërtetimin e vërtetësisë së pasurisë së deklaruar dhe priardhjen e saj. Lidhur me atë se sa reale është pasuria e deklaruar nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës, drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsion, Hasan Preteni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se për këtë duhet një angazhim i përgjithshëm.
Mendoj që edhe për këtë pasurinë të cilën e kanë deklaruar, për të gjithë ne mund të ketë punë dhe do të ketë punë dhe duhet të një angazhim thëm aktiv i të gjithë qytetarëve të vendit. Dhe në është problem ka punë edhe për gjyqësorin, për të gjithë ne edhe me këtë pasurinë që kanë deklaruar, dhe duhet të jetë një presion thëm kushtimisht i përgjithshëm që të ndikojmë që shikojmë se mos pasurinë e kanë bërë tek zyrtarë të tjerë, të persona të tjerë, të familjarë të tjerë.
Agjencia kundër korrupsion ka bërë të ditur prej teni është në përgatitje të hedhjes së shortit publik, që sipas ligjit ata obligohen 20% të formularëve të deklarimit të pasurisë t'i kontrollojnë. Në rastet kur nuk ka përputhje mes asaj që kanë deklaruar dhe ajo që është siguruar nga institucionet kompetente sipas pretenit, Agjencia kundër korrupsion do të ngrit kallëzim penal për deklarim të rrejshëm. Në vitin e kaluar kjo agjenci ka ngritur më shumë se 90 kallëzime penale që kishin të bënin me deklarim të rrejshëm. Që nga janari viti 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër konsideroni se është mjaft problematike të matë se sa është pasuria reale zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, thekson se Agjencia kundër korrupsion nuk ka standarde të verifikimit të pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. Sipas tij ka raste të shumta kur pasuria e deklaruar nuk është as pak reale.
Ka raste të tilla ku zyrtarët në blek në mënyrë jo të saktë kanë vendosur shifra pa në besim paraprak të pronave të tyre. Për këtë Agjencioni antikorrupsion do doi që të verifikonte vërtetësinë e vlerës së pronave të këtyre zyrtarëve publik.
Sipas ligjit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë për obligim të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre brenda afatit 30 ditor pas marrjes së detyrës. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsion, vërejës e zyrtarë të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat vjetore sillen rreth 17.000 euro. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsion Hasan Preteni, përgjatë periudhës 2010-2015 ka jo pak raste kur ka mospërputhje të të hyrave që i pranojnë dhe pasurisë që e deklarojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare. Ato janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të ulëta. Kamatat për kredi në këto institucione arrin mbi 23%. Ekspertët e çështjeve ekonomike dyshojnë në priardhjen e mjeteve të tyre. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet e bizneset familjare me të ardhur.